Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Oštra pera treba zabraniti. Mogu da povrede nečiju sujetu.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro. Moć.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Sačekat ćemo da se probude, pa da ukrstimo lepe snove i proverimo čiji su lepši. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 538. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 523. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 245. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna prašnjava ulica u špageti westernima oko podne. Muzika će vam se javiti sama. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja govori o značenju glagolskih oblika u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji se i dalje bavi milijardama i bilionima. Na jezičkim putevima prethodnih nekoliko meseci bavili smo se značenjem pojedinih reči sa stanovišta leksikologije i leksikografije, ali značenjem se možemo, na primjer, baviti iz perspektive sintakse. Uzmimo primjer radi jedan glagolski oblik, prezent. Prezent se tradicionalno definiše kao sadašnje vreme i njime se označavaju radnja, stanje ili zbivanje koji se vrše u vreme kada se o njima govori. Značenje prezenta je, međutim, daleko šire. Razmotrit ćemo zato nekoliko različitih komunikativnih situacija u kojima bismo sasvim prirodno u funkciji rečeničnog predikata upotrebili glagol u obliku prezenta. Evo prve. Prijatelj Pera vas pozove telefonom i pita šta radite, a vi mu odgovorite čitam novine. U trenutku kada Peri odgovarate na pitanje, vi zaista čitate novine, te prvo lice jednine prezenta glagola čitati jeste sadašnje vreme, vreme za taj trenutak. Prezent, međutim, upotrebljavamo i onda kada želimo da opišemo neke stalne situacije, odnosno svojstva. Naprimjer, Sava se uliva u Dunav. Milan odlično govori engleski. Razlika u odnosu na primjer u kome vi čitate novine je očigledna. Vi ste počeli da čitate novine pre nego što vas je Pera pozvao, čitali ste ih u trenutku kada je zazvonio telefon i možda ćete ih čitati posle razgovora s Perom, a možda i nećete. U pitanju je, dakle, ograničen vremenski period koji se odvijao manje više naporedo s telefonskim razgovorom. U primjeru Sava se uliva u Dunav također koristimo prezent, ali njime označena radnja ne važi samo u trenutku govorenja, već bukvalno u svakom trenutku. Sava se uliva u Dunav i sada, dok mi govorimo o tome, ulivala se u Dunav i pre 1000 i pre 100 godina, ulivaće se u Dunav i za 100 i za 1000 godina. Zato možemo reći da je to situacija koja važi u svakom trenutku govorenja, koja je sadašnja za svaki trenutak. Premda prezent i u takvim primjerima označava sadašnje vreme, jasno je da postoji razlika u odnosu na prethodnu govornu situaciju s Perom. Zamislite sada da narednog dana nekome prepričavate pomenuti telefonski razgovor. Evo kako bi to moglo zvučati. Čitam ja juče posle ručka novine kad me pozove telefonom Pera. Trenutak kada vas je Pera pozvao u odnosu na trenutak kada vi o tome govorite zapravo pripada prošlosti. Pera je zvao juče posle ručka, a vi o tome govorite danas, odnosno narednog dana. Ipak u opisanoj govornoj situaciji nismo upotrebili perfekat, kojim se uobičajeno označava prošlo vreme, već prezent, kojim se uobičajeno izražava sadašnje vreme. Prezent, dakle, ne mora nužno izražavati radnju koja traje onda kad o njoj govorimo. Njime se zapravo može opisati i nešto što se zbilo u prošlosti i tada je radnja iskazana prezentom nije naporedna sa sadašnjim, nego sa prošlim trenutkom. Važno je samo da na osnovu konteksta bude jasno da radnja pripada prošlosti. U našem primjeru to je postignuto odredbom za vreme, juče. Ovakav prezent tradicionalno se naziva pripovedački ili narativni prezent. Prezentom se najzad može iskazati i da će se nešto dogoditi u budućnosti, kao u primjeru sljedeće nedelje putujem na more. Vremenska odredba sljedeće nedelje jasno pokazuje da je u pitanju radnja koja u odnosu na trenutak u kome govorimo, pripada budućnosti. Još jednom je, dakle, reč o radnji koja ne teče naporedo s vremenom govorenja, a oblik prezenta glagola putovati sasvim se uklapa u ovaj kontekst, što potvrđuje da vreme iskazano prezentom uopšte ne mora biti sadašnje vreme, kako nas uči tradicionalna definicija. Kada upotrebimo prezent da bismo iskazali buduću radnju, mi zapravo izražavamo sigurnost, uverenje da će se radnja zaista realizovati. To uverenje omogućava nam izgleda da budućnost nekako približimo sadašnjosti, makar u jeziku, te da o njoj pričamo kao da se baš sada odvija. U primjeru sljedeće nedelje putujem na more, prvo lice jednine prezenta glagola putovati možemo zameniti prvim licem jednine futura. Sljedeće nedelje ću putovati ili otputovati na more. Nisu međutim sve situacije takve, te je katkada oblik prezenta za izražavanje budućnosti nemoguće zameniti oblikom futura istog glagola. Tako je, na primjer, u subotu u duhu srpskog jezika da kažemo sutra je subota, a ne sutra će biti subota. Budući trenutak je toliko blizu da se izgleda ne osjeća kao budućnost. On je tu, tik ispred nas, nadohvat ruke, baš kao da pripada sadašnjosti, te je uobičajeno i da ga izražavamo sadašnjim vremenom, prezentom. Ova priča nam nagoveštava koliko je zapravo pojam značenja širok, te da nadilazi konkretne reči i rečenice. Značenje je, kao što vidimo, pitanje i gramatičkih oblika, u ovom slučaju glagolskih oblika. Vidjeli smo da isti glagol upotrebljen u istom obliku, na primjer prezentu, u različitim situacijama može označavati različito vreme, sadašnje, prošlo ili buduće, odnosno da je značenje glagolskih oblika složenija pojava od značenja pojedinačnih reči, te da se o njemu ne može govoriti nezavisno od konteksta. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1922. Srbija, sve zna iz prve ruke, koja je u stvari druga ruka produžene treće ruke.
Forgive you, baby, you know I will. My world, if you wanna get it.
Kada govorimo o glagolskim oblicima, neminovno se nameće razgovor o jednom poprilično apstraktnom pojmu, pojmu vremena. Ako bi nam neko zatražio da definišemo pojam vreme, verovatno bismo se malčice zbunili. Vreme je nevidljivo i neopipljivo i nije ga lako opisati bez poteškoća. Predstava o vremenu u srpskom jeziku je posebno značajna prilikom formiranja rečenica kao komunikativnih jedinica, ali i šireg konteksta. Bilo da govorimo o osobinama nekoga, odnosno nečega, bilo da govorimo o događajima ili zbivanjima, važno je da iskazu damo nekakvu vremensku perspektivu. Drugim rečima, mora biti jasno kom vremenu pripada, to jest za koje vreme važi ono o čemu govorimo, za prošlo, sadašnje ili buduće vreme, a u rečenici se to postiže upotrebom odgovarajućeg glagolskog oblika. Maločas smo pokazali da prezent ima znatno više značenja nego što mu tradicionalna gramatika dodeljuje, te se, osim sadašnjeg vremena, njime mogu označavati i prošlo i buduće vreme. Naprimjer, čitam knjigu sada, čitam ja juče knjigu kad mi pozvoni telefon, čitaću tu knjigu sljedeće nedelje. Navedeni primjeri pokazuju da je zapravo kontekst taj koji iskazu daje vremensku perspektivu. A sada ćemo reći ponešto i o značenjima perfekta i pluskvamperfekta. Perfekat se tradicionalno definiše kao prošlo vreme. Njime se označavaju radnja, stanje ili zbivanje koji su se vršili i izvršili pre trenutka u kome govornik saopštava nešto o njima. Za pluskvamperfekat pak naše gramatike tvrde da podrazumeva davno prošlo vreme, to jest vreme koje se vršilo i izvršilo u prošlosti pre neke druge prošle radnje. Upotreba ovih oblika u srpskom jeziku ipak je mnogo šira nego što su nas učili u školi. U primjeru Pera je juče kupio patike, upotrebljeno je treće lice jednine perfekta glagola kupiti. Pera je zaista kupio patike u trenutku koji pripada prošlosti u odnosu na ovaj sadašnji trenutak. Da se radi o prošlosti, jasno je već na osnovu upotrebljenog priloga za vreme, juče. Međutim, iskaz Pera je juče kupio patike nosi zapravo još jednu informaciju. Pera sada ima nove patike, što jasno pokazuje da se posljedica prošle radnje osjeća i u sadašnjosti. Rečenicu u kojoj je upotrebljen perfekat možemo očigledno parafrazirati rečenicom u kojoj ćemo upotrebiti prezent. Perfekat u primjeru Pera je kupio patike predstavlja zapravo sadašnje stanje kao posljedicu prošlih događaja, te se može smatrati varijantom sadašnjosti, a ne prošlosti. U sadašnjem trenutku osjećaju se rezultati prošle radnje. Nove patike na nogama u sadašnjosti predstavljaju rezultat kupovine u prošlosti. Upravo ovakvi primjeri najbolje pokazuju koliko je vrijeme apstraktno i koliko zavisi od perspektive iz koje o nečemu govorimo. To je, složili smo se, skoro nemoguće objasniti deci koja se u osnovnoj školi, proučavajući glagolske oblike, prvi put susreću s ovim pojmom. Nasuprot značenju perfekta, čiji rezultati važe u trenutku govorenja, stoji pluskvamperfekat, čiji rezultati u trenutku govorenja više ne važe. U međuvremenu se dogodilo nešto što ih je poništilo. Evo jednog primjera. Pera je bio kupio patike, ali ih je već ogulio. Ovaj iskaz nosi dve informacije i to o dvema radnjama koje pripadaju prošlosti u odnosu na trenutak u kome o njima govorimo. Pera je najpre bio kupio patike, pa ih je potom ogulio. radnja iskazana pluskvamperfektom je bio kupio, zaista je prethodila radnji koju izražavamo perfektom, je ogulio. Ali u realnosti ne mora biti reč o davno prošlom vremenu. Pera je mogao kupiti patike pre 10 minuta i odmah ih oguliti, što jasno da se pokazuje da se ne radi ni o kakvoj davnoj prošlosti, već o radnjama koje slede jedna za drugom. Uporedimo sada iskaze Pera je došao u školu i Pera je bio došao u školu, koji se razlikuju samo po upotrebi glagolskog oblika. U prvom od njih imamo perfekat, a u drugom pluskvamperfekat. Njihova konotacija je pak sasvim drugačija. Kada upotrebimo perfekat, Pera je došao u školu, iskaz nam nameće zaključak da je Pera sada, u trenutku govorenja, još uvek u školi. U sadašnjem trenutku osjeća se posljedica prošlog trenutka. Kada pak upotrebimo pluskvamperfekat, Pera je bio došao u školu. To ima drugačiju konotaciju. Pera je bio u školi u jednom trenutku u prošlosti, ali je već morao da ode. Posljedice radnje koja je iskazana pluskvamperfektom samim tim u trenutku govorenja više ne važe, što jasno potvrđuju sljedeći primjeri. Ana se udala za Petra i Ana se bila udala za Petra, pri čemu iz prvog od njih razumemo da je Ana sada udata za Petra, dok nas drugi navodi na zaključak da Ana sada više nije udata za Petra. Pluskvamperfekat sugeriše da rezultati radnje u trenutku govorenja više ne važe, te da bismo prirodno očekivali ovakav nastavak. Ana se bila udala za Petra, ali se brzo razvela. Činjenica je, međutim, da nam je na osnovu konteksta uvek sasvim jasno važe li još uvek posljedice neke radnje ili ne važe. Tako o Aninoj udaji i potonjem razvodu možemo reći i ovo. Ana se je udala za Petra, ali su se ubrzo razveli. Rezultati prve radnje, koja je u ovom slučaju iskazana perfektom, a ne pluskvamperfektom, svejedno više ne važe. Vremensko značenje pluskvamperfekta o kome smo danas govorili preuzeto je u savremenom jeziku, preuzeo je u savremenom jeziku u velikoj meri perfekat, te se i oblik pluskvamperfekta polako gubi iz jezika. Postojano ga čuvaju samo još požutale školske gramatike, iz kojih će osnovci, nažalost, verovatno još dugo učiti o davno prošlom vremenu. I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1923. Srbija, kopa i rukama i nogama, a ne bi li oprala ruke od svega.
Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia. farei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Eko. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog mjeseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija posjeti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Namera je namerila bila. Ep
o Kosovu, uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet.
Are, arena.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. I evo nas opet na Putu u reči, posutom milijardama i bilionima. Volj vam dolara, volj vam zvezda. A bavimo se nazivima za velike brojeve, one koji dolaze posle miliona. Prošlog petka utvrdili smo da u prvoj srpskoj aritmetici, koju je objavio Vasilije Damjanović 1767. godine, niz velikih brojeva ide ovako: milion, bilion, trilion kvadrilion, to jest 10^6, 10^9, 10^12 i 10^15. To su svi brojevi koji se pominju u ovoj aritmetici. Sistem se lako uočava i u njemu nema milijarde. Milion, 1000 miliona je bilion, 1000 biliona je trilion, 1000 triliona je kvadrilion. Tako je bilo 1767. godine. Ako nastavimo da pratimo leksikografsko-enciklopedijsku istoriju naziva za velike brojeve, sljedeća stanica bit će nam tumač naučnih i političkih stranih reči Vase Pelagića iz 1892. godine. U njemu se već javlja milijarda, a niz velikih brojeva ide ovako. Milijun, milijarda, 1000 miliona, ali i bilijarda, 1000 milijuna, pa bilijun, milijun milijuna, te trilion, 1000 hiljada biliona. Zabrojao se izgleda malo narodni učitelj Vasa, pa M čas piše milijun i bilijun, čas milijun i bilijun. M mu milijarda i bilijarda imaju istu vrednost, 10^9. M posle njih dolazi bilijun kao 10^12, a za njim trilion kao 10^18. Zbrka je i u rečniku stranih reči izraza Mite Lukića i Dragoljuba Obradovića iz 1928. godine. Milion, milijarda, to jest 10^9, trilion, to jest 10^12, kvadrilion, to jest 10^24. U ovom rečniku, međutim, nema reči bilion. I opet nešto neštima, naime, nedostaje naziv za broj 10^18. U različitim izdanjima Vujaklinog leksikona stranih reči i izraza, počevo od 1937. pa do 1996. godine, naći ćemo jasan i dosledan sistem imenovanja velikih brojeva. 10^9 je milijarda, 10^12 je bilion, 10^15 je bilijarda, 10^18 je trilion, 10^21 je trilijarda, 10^24 je kvadrilion. Kao što vidimo, kod Vujaklije se reči milijarda pridružuju posestrime reči bilijarda i trilijarda. Vujaklija još 1937. godine naznačava da reč bilion u pojedinim zemljama obeležava različitu vrednost, pa tako uz ovu reč stoji: u Nemačkoj milion miliona, 10^12, u Francuskoj 1000 miliona, milijarda, 10^9. Iz ovog tumačenja nije baš jasno kako je kod nas ili kako bi trebalo da bude kod nas. To u Vujaklijinom leksikonu postaje jasno tek 1996. godine. U SFRJ, Nemačkoj, Engleskoj i SSSR-u milion miliona, 10^12. U Francuskoj i SAD 1000 miliona, 10^9. Slično je i sa trilionom i kvadrilionom. Tek u izdanju iz 1996. godine sasvim je jasno da ove dve reči u SFRJ, SSSR, Engleskoj i Nemačkoj označavaju brojeve 10^18 i 10^24, a u SAD i Francuskoj brojeve 10^12 i 10^15. Konačni sistem naziva za velike brojeve kod Vujaklije izgleda ovako. Milion, milijarda, bilion, bilijarda, trilion, trilijarda, kvadrilion. To jest 10^6, na 9, na 12, na 15, na 18, na 21. i 24. Drugim rečima, od 1937. godine milijarda je definitivno smijenila bilion na mestu broja 10 na 9, a odnekud su sistem upale bilijarda i trilijarda. U maloj prosvetinoj enciklopediji iz 1978. godine imamo isti taj jasan sistem. Milion, milijarda, bilion, bilijarda, trilion, trilijarda, kvadrilion, kvintilion, uz napomenu da su reči bilijarda i trilijarda ređe u upotrebi. Konačno, u velikom rečniku stranih reči izraza Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2006. godine, bilion je 1000 milijardi, milion miliona, to jest 10 na 12. Uz napomenu, u engleskom billion znači milijarda. Trilion je u ovom rečniku milijarda milijardi, 10 na 18. A kvadrilion je četvrta potencija miliona, 1000 triliona. I opet se nešto ne slaže. Četvrta potencija miliona je broj 10 na 24. A 1000 triliona je broj 10 na 21. Ne može biti da ista reč kvadrilion označava oba broja. Zanimljivo je također da je u ovom rečniku reč bilijarda označena kao nepravilna i da se s nje upućuje na reči bilion i trilion. Trilijarda se i ne pominje, valjda se podrazumeva da je nepravilna. Nije jasno zašto je bilijarda označena kao nepravilna reč kad je njoj i inače mesto između biliona i trilijona. Ako je bilion 10 na 12, a trilion 10 na 18, onda je bilijarda 10 na 15. A još je zanimljivije nešto drugo. Kod Kleina i Šipke stoji na izgled jasna napomena. U engleskom billion znači milijarda. Međutim, rečnik Sanu, Vujaklija i mala prosvetina enciklopedija tvrde da u engleskoj bilion označava broj 10 na 12, to jest naš bilion, a u Sjedinjenim Američkim Državama broj 10 na 9, to jest našu milijardu. Kao što znamo, i u engleskoj i u Sjedinjenim Državama govori se engleski jezik. Otuda i dilema. Za koji engleski važi ona Kleinova i Šipkina napomena, za britanski engleski ili za američki engleski? Dobro, ja se sad malo pravim Englez, ali razenglezit ću se posle kratkog predaha. A 1924. Srbija ima odrešene ruke, samo da bi mogla da ih zavlači u svačiji džep.
Nikad je noć i kad je dan. snaga moja, ova tužna pesma što svira. Alavi ljudi, megalomanija. Alavi ljudi, megalomanija. Bezobrazlu, govor prost, ostrašćenost, bahatost. Nema ničeg novog ispod sunca. Ja zato čekat ću te negde drugde,
negde drugde,
da se čuje Boži glas, gde svi ljudi jesu jedno, gde se sa vlasti ne deru na nas. Ja zato čekat ću te negde drugde, gde je to pao i miran san, gde ćemo opet biti deca, gde nema noći i uvek je dan. Ja zato čekat ću te negde drugde, Boži glas, gde svi ljudi jesu jedno, gde se sa vlasti ne deru na nas. Ja zato čekat ću te negde drugde, gde je to pao i miran san, gde ćemo opet biti deca, gde nema noći i uvek je dan.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograda 2, emisiju Put u reči, i shvatili smo do sada da nam ni srpsko-hrvatske rečnici, ni srpski rečnici, ni srpski rečnici stranih reči, ni enciklopedije svakojake ne mogu pomoći da se snađemo u tim velikim brojevima većim od miliona. Iz njih se ne vidi baš jasno kako se u srpskom jeziku tačno nazivaju veliki brojevi i kojim se tačno redom ređaju. Shvatili smo također da nam pseudonormativna pseudopreporuka u engleskom billion znači milijarda nije od velike pomoći, jer ni engleski jezik nije baš jedinstven kako se to mnogima čini. Tako je jedan britanski autor nedavno ponudio britanski pogled na dilemu da li billion u engleskom, ovo engleskom stavio sam pod znake navoda, označava 10 na 9 ili 10 na 12. I objasnio kako se američko značenje 1000 miliona, to jest 10 na 9, u britanskom engleskom koristi u sferi financija i novinarstva, ali da van tih dveju sfera postoji problem. On naime tvrdi da ljudi u Velikoj Britaniji na pitanje šta tebi znači bilion, generalno odgovaraju sa: vidi, meni znači milion miliona, ali često ne znam šta znači drugim ljudima. On također primećuje da su obrazovani ljudi svesni različitog značenja, te da stoga ili izbjegavaju da koriste reč bilion, pa govore o hiljadama, odnosno milionima miliona, ili koriste nedvosmislene izraze engleski bilion i američki bilion. I na kraju, on kaže da sve ovo važi i za Južnoafrikance, Australijance i Novozelanđane koji govore engleski jezik. Eto ti ga sad, kažem ja. Ako ni Englezi ne znaju da li u engleskom, opet pod navodnicima, bilion označava 1000 miliona ili milion miliona, kako to da znamo mi? Teško je bre biti veći Englez od Engleza. A pravi i veliki Englez bio je Henry Watson Fowler, koji je 1926. godine objavio rečnik savremene upotrebe engleskog jezika. Mislim da neću preterati ako kažem kako je to Biblija britansko-engleske preskriptivne norme. U drugom izdanju Faulerovog rečnika iz 1965. godine postoji odrednica bilion i tu stoji ovo. Citiram. Treba zapamtiti da ova reč u američkoj upotrebi ne znači isto što i u britanskoj. Nama, to jest Britancima, ona znači milion miliona. Amerikancima ona znači hiljadu miliona. Što mi, to jest Britanci, zovemo milijarda. Kraj citata. Eto ti ga sad opet kažem ja. Po Faulerovom rečniku iz 1965. godine ispada da su Britanci američki bilion tada zvali kao Srbi, milijarda, te da bilion iz britanskog engleskog odgovara srpskom bilionu. Ali ne lezi vraže, ništa na ovom svetu nije večno. Zato je u trećem izdanju Faulerovog rečnika iz 2004. godine odrednica bilion izmenjena, pa glasi ovako. Citiram. Od 1951. godine, kaže Oksfordski rečnik engleskog jezika, američka vrednost, hiljadu biliona, sve se češće koristi u Britaniji, naročito u tehničkim spisima i odskora u novinarstvu. Ipak, starije značenje milion miliona i dalje se često sreće. Stoga bi sada trebalo poći od pretpostavke da ova reč označava hiljadu miliona svuda gde se govori engleski jezik, osim tamo gde je neposredno iz konteksta jasno da se misli suprotno. Kraj citata. Drugim rečima, u Faulerovom rečniku iz 2004. godine konstatuje se kako je u međuvremenu od prethodnog izdanja iz 1965. godine došlo do promene u značenju reči bilion u britanskom engleskom i preporučuje se da se ta reč koristi kao da označava hiljadu miliona svuda gde se govori engleski jezik, uz ogradu da se starije značenje milion miliona i dalje često sreće. Što će reći da ni Englezima, bar još neko vreme, neće biti baš uvek jasno da li 10 billion dollars znači 10 milijardi dolara ili 10.000 milijardi dolara. Sve dok njima ne bude jasno, to ne može biti jasno ni grešnim ni pogrešnim prevodiocima s engleskog na srpski jezik. Zato ćemo se mi i narednog petka baviti ovim problemom. A 1925. Srbija rukom ruku mije i ništa ne razumije. Kakav obraz, šta oba dvije? Na putu u reči u petak 22. jula 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlada Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve, ali samo ako ste na moru. Ako niste, kupajte se u lavoru i više sreće u sledećem izlačenju.